2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu,
Մենքել
եւ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
We are young, we are strong, we're not looking for where we belong.
Բարի գալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը այսօր էլ հետևել է օրվա երիտասարդական լուրերին։ Մեր եթերում երիտասարդներն են իրենց հետաքրքրություններով, խնդիրներով։ Նոյեմբերի 5-ն է ուրբաթ, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վերնագրերով այս եթերաժամի թեմաների մասին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անմխիթար վիճակ բուհերում դժվար հասանելի է անգամ ինտերնետը։ Հայաստանցի կամավորի տպավորությունները կիսավեր Հայթից։ Երևանյան ամուսնական գործակալությունում այցելուների պակաս չկա, ամուսնանալ են ցանկանում անգամ 70 տարեկանում։ Բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաներ գրիչը գրելու ձյաձ ձայնագրում ու նկարահանում է։ Բայց նախ օրվա լուրերը սեդան հետևում է մոլորակի լրահոսին։
Ավարտվել է ինտերնետային YouTube ցանցում սեպտեմբերին տեղադրված աղմուկահարույց տեսանյութի արխիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը գործնուղարկվում է դատարան։ Այդ մասին ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից նշված տեսանյութի մեջ սպանծեցի ու ծաղրուցանակի ենթարկում զինվորներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել են, որ 3 երեկոյան ձերբակալվել են ու Վարաշենի զորամասի հրամանատարի տեղակալ Արմեն Բարեղամյանը, ով ըստ վկայությունների հոկտեմբերի 28-ին դաժանցեց երի ընթարկել նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Էրիկ Գրիգորյանին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հրապարակել է ռուսական հետախուզության օգտին լրտեսության մեջ մեղադրանքով ձերբակալված 13 անձանց ցուցակը։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային բարբերականի վկայությամբ ձերբակալվածներից 4-ը հայտվում հայազգի Արմեն Գևորքյանը և Ռուբեն Շիկոյանը Ռուսաստանի, մյուսները Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Կուբայի լեռնային շրջաններում երեք աղետի է ենթարկվել արևելյան Սանտիագո դե Կուբա քաղաքից մայրաքաղաք Հավանա թռչող օդանավը։ Ինչպես հաղորդել են երկրի քաղավիացիայի գերատեսչությունից, Aerocaribbean պետական ավիաընկերությանը պատկանող օդանավի բոլոր 68 ուղևորները ներառյալ անձնակազմը զոհվել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սենատին հորդորել է մինչև տարեվերջ վավերացնել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման նոր համաձայնագիրը, անվանելով այն կարևոր Ամերիկայի ազգային անվտանգության համար։ Ֆրանսիայի և Չինաստանի միջև միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնություն է ձեռքբերվել։ Նախատեսվում է, որ երկու երկրները համատեղ աշխատելու են ուրանի արդյունահանման, ռեակտորների կառուցման և ռադիոակտիվ թափոնների վերանշանման ուղղությամբ, ինչպես նաև վաճառելու են իրենց արտադրանքը երրորդ երկրներին։ Forbes-ը հրապարակել է աշխարհի ազդեցիկ մարդկանց ցանկը, որի համաձայն աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդը Չինաստանի ղեկավար Հու Ցինթաոն է։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Մինչ կրթության և գիտության նախարարությունը բարձրաձայնում է, որ ժամանակն է դպրոցներում համակարգչային դասարաններ բացել, ինֆորմատիկա առարկան տեսական գրքայինից տեղափոխել գործնականի համակարգիչների մոտ, բուհերը, որոնք գոնե համակարգչային լսարաններ ունեն, միևնույնն է, չեն համապատասխանում բարձրագույն կրթության ժամանակակից պահանջներին։ Երևանի պետական համալսարանում ինտերնետը շարունակում է դժվար հասանելի մնալ, էլեկտրոնային գրատախտակներ միայն բացառիկ լսարաններում կան։ Օրերս Երևանում անցկացված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսի ժամանակ ոլորտի մասնագետները բարձրաձայնում էին այս խնդիրը, Լիանայի անդրադարձը։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առնչվում են բոլոր առարկաների դասավանդմանը։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաները կիրառվում են ուսումնական նյութը պարզաբանելու ու ցուցադրելու նպատակով։ Մասնագետների խոսքով դա հնարավորություն է ընձեռում ուսուցանվող նյութը ցույց տալ շարժման և զարգացման մեջ։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի դասախոս Լուիզա Միլիտոսյանի համոզմամբ մենք պետք է դուրս գանք կաղապարներից։ Այսօր համակարգչի միջոցով կարելի է ներկայացնել ձայնային և տեսագրված հատվածներ, ուսումնական գործընթացը դարձնել տեսանելի, ավելի շատ և արդյունավետ հետազոտություններ կատարել։
Հնարավորություն են տալիս տարբերելու, ասենք, ինֆորմացիայի տեսակները, եւ գիտեք ինչ, մեծ ինֆորմացիոն դաշտ է, եւ այստեղ մենք սովորեցնելու ենք ուսանողին այդ դաշտը յուրացնելու եւ այդ դաշտից օգտվելու կուլտուրան, որը մենք ցավոք սրտի միջով այսօր չենք ունեցել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները անհրաժեշտ են ժամանակակից դասավանդման գործընթացում։ Գիտեք ինչ, միայն ֆինանսը չի, իստվում է նաեւ դիրքորոշումներն ու մոտեցումներն են։
Նոր տեխնոլոգիաները նպաստում են կրթության որակի բարձրացմանը, դրանց կիրառումը որակապես փոխում է դասախոսի դերը։ Երկար եւ անհրաապույր դասախոսություններին փոխարինում են նոր մեթոդներն ու միջոցները։ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դոցենտ Արևիկ Սարգսյանի խոսքով մեր բուհերը չեն կարողանում նորարար ժամանակին համահունչ կրթություն մատուցել։ Չունենք ժամանակակից լաբորատորիաներ, նորագույն համակարգիչներ, եղածներն ու ուսանողները լիարժեք չեն կարողանում օգտագործել։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ուզում են լինի բուհում բազա, ուզում են չլինի բազա, ինքնըստինքյան զարգանում է։ Բնական է, որ բուհերը կարող են նպաստել դրա զարգացման ունենալով այն բազաները, ունենալով այն նյութատեխնիկական բազաները, նկատի ունենալով, բայց ցավոք շատ եւ շատ ուղերում դեռ փակի տակ են պահում կոնդուկտորները, իրենց չի համարվում բարոյազերկում են, չեն օգտագործվում, բայց պին պահում։ Դա էլ ցավալի է շատ, ես դարում, երբ որ օր-օր է փոխվում են տեխնոլոգիաները, ուսանողները պիտի իրենց գոնե համասարանում հասանելի լինի իրենց այն ամենը, ինչ կոչվում է կոմպյուտեր կամ դրա հետ կապված տեխնիկա։
Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման համար կարելի է օգտագործել հատուկ այդ նպատակի համար ստեղծված համակարգչային ծրագրեր։ Նմանատիպ ծրագրեր Հայաստանում ունեն 1-2 բուհ։ Ժամանակակից տեխնիկայով պետք է հագեցած լինեն ոչ միայն բուհերը, այլև քոլեջներն ու դպրոցները։ Խնդիրն առավել սուր է մարզերում։ Մի շարք դպրոցներում 20 աշակերտին բաժին է ընկնում մեկ համակարգիչ։ Բուհերում և քոլեջներում վիճակը համեմատաբար բարվոք է, սակայն այստեղ ուսանողները համակարգչի հետ աշխատում են միայն ինֆորմատիկա առարկայի շրջանակներում։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ մակարդակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները, նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում այժմ։ Նույն ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը և ինչը համակարգիչը շատ կարևոր է այժմ և շատ մեզ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևում է 80-80 տևողությամբ, որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, և որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, մենք կարողանում ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Այսօր ոլորտի բացը փորձում են լրացնել մի քանի կազմակերպություններ։ Սինոպսիս ընկերությունը համագործակցում է մի շարք բուհերի հետ։ Ընկերության ադմինիստրատիվ բաժնի ներկայացուցիչ Նունե Մուքանյան.
Տեխնիկայի առումով լսարանները գերհագեցած են ամեն ինչով, այդպիսի սարքավորում չկա, որ ինչ-որ մի բանի կարիք ունենան կամ ինչ-որ մի բանի պատճառով չկարողանան, հա, այս նորարարական մտորդի մեջ ինտեգրվեն, բայց ինչն է շատ կարևոր, որ իրենք կարող են մնալ այնքան, ինչքան ուզում են ուսումնական դեպքում դեպարտամենտում շարունակեն իրենց աշխատանքը այնքան, ինչքան որ դռները բաց են, թե կլինի գրադարանը, կլինեն համակարգիչներից օգտվել, որովհետև մեծամասամբ կապված է իրենց գործային համակարգիչներին, չէ՞, ծրագրավորման եւ այլն։ Այսինքն մի գործը, որ սկսում են, անում են այնքան, մինչև որ ավարտեն։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը համագործակցում է 3 բուհերի հետ. Երևանի պետական, ճարտարագիտական և հայ-ռուսական սլավոնական համալսարաններում ստեղծվել են ուսումնական ժամանակակից լաբորատորիաներ, որոնք հագեցած են նոր սարքավորումներով։ Հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Սոֆիա Մուրադյանը տեղեկացրեց, որ այժմ ընթանում են հայ-հնդկական ուսումնական կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները։
Աշխատի լիովին արդեն մյուս տարի, բայց հիմա մենք կանգնելու ենք աճատե դասընթացներ, վեբ տեխնոլոգիաների ծրագրավորման և ցանցերի անվտանգության վերաբերյալ։ Այո, ընդհանուր առմամբ այդ ծրագրերը ինչով են տարբերվում օրինակ երբուհական ծրագրերից, որտեղ նրանք ավելի կիրառական են, այսինքն համատեղում են, համալրում են այն կրթությունը, որ նրանք ստանում են, ուսանողները ստանում են բուհերում, և ավելի նրանց պատրաստում են գործի ընդունվելու, ավելի կիրառական հմտություններ են նրանց տրամադրում։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Տարեսկզբի ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայթիի մասին լուրերը միջազգային լրահոսի առաջին հորիզոնականներից չէին իջնում։ 7 բալանոց երկրաշարժը շուրջ 230 000 մարդու կյանք խլեց, մոտ 1 միլիոն մարդ մնաց անտուն։ Աղետից ամենաշատը տուժած մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսը կիսավեր է։ Կարիբյան այս պետությունից բարբերաբար ստացվող լուրերը վերջերս համալրվեց խոլերայի տարածման մասին հաղորդագրությամբ։ Նանեն հեռախոսազրույց է ունեցել որպես կամավոր Հայիթի մեկնած Վահակ Մուրադյանի հետ։
Հայթի երկրաշարժից հետո անտուն մնացած մոտ 1 միլիոն մարդկանց մեծ մասը այսօր դեռևս ապրում է վրաններում, առանց պատկերացնելու, թե ինչ է լինելու իրենց հետ, առանց կացարանի խնդրի լուծման մոտ հեռանկարի։
Մեծ ճամբաներ են, բավականին մեծ, ու հիմա, որ այնքան մեծ, որ այդ բոլորի օքսերը չի կարելի հոգալ մի ժամանակ, ու դրա պետությունը այնքան են, որ արդեն ճամբաները վերացնում են ոնց որ առանձին միջավայրերի, որտեղ արդեն դիհայտ են գալիս են ճամբարային պրոբլեմներ, այսինքն ճամբարներում բուծվում են նոր, այսինքն կրիմինալ խմբեր։
2010 թվականի հունվարի երկրաշարժից հետո պարզ էր բոլորին, որ Հայթին աղետի հետևանքները միայնակ չի կարող հաղթահարել։ Աշխարհի 4 կողմերից հնչեցին խոստումներ օգնել երկրին վերականգնել ավիրված բնակավայրերը, վերադարձնել Հայթին նախկին տեսքին։
Շատ լավ է, եթե ինչ-որ աշխատանք կատարվում է, դարձվում է միջազգային կառույցների ջանքերի շնորհիվ, որտեղ մինիմալ պայմանները գոյություն չունեն։
Երկրաշարժից հետո օրեր անց Հայաստանի Հանրապետությունը փոքրիկ ֆինանսական օգնություն ուղարկեց Հայթի, իսկ արդեն ամռանը Հայաստանից Հայթի մեկնեց Վահակ Մուրադյանը, որպես միավորված ազգերի կազմակերպության կամավոր, ով Հայթիում աշխատում է հենց ՄԱԿ-ի գրասենյակում, մասնակցում է երկրի առաջիկա ընտրությունների կազմակերպման գործին։ Վահակը նշում է, որ հիմա Հայթիում դեռևս սպասում են միջազգային խոշոր օգնության, քանի որ երկրաշարժից հետո խոստացված օգնությունը շատերի կողմից դեռևս չի տրամադրվել։
Դա Հայթիի երևի ամենահետաքրքիր պարադոքսներից մեկն է, ստեղ կա չափազանց մեծ հպարտություն իրենց անկախությամբ, որը 1804 թվականին նրանք առաջինը անկախացան սրբական այդ հասարակությունը հանդիպեց ֆրանսիացիների դեմ, և ստեղծեց անկախ հանրապետությունը Հայթի, բայց միևնույն ժամանակ տոտալ ամբողջ մնացության մոտ կա սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահության և ամբողջ հույսը դրված է միայն միջազգային համայնքի վրա։
Ամենամեծ ավերվածությունները հենց մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսում են, այստեղ ծանրաբեռնված են հիվանդանոցները, որոնք խոլերայի բռնկումից հետո դժվարանում են սպասարկել բոլորին։
Քաղաքը համարյա կարելի ասել գոյություն չունի, սակայն կան որոշակի թաղամասեր, որտեղ բավականին շատ տներ պահպանվել են։ Վրանների մեջ ապրող մարդիկ շատ վատ պայմաններում, ու Պորտո-Պրենսում կարող լինի քիչ թե շատ հարմարավետ թաղամաս, որտեղ կան մեծ ճամբարներ, որտեղ ապրում է այդ մարդիկ, ասենք գեղեցիկ ռեստորանի դիմաց կարող լինի այդպիսի մեծ ճամբար, ու ավել անգամ պատկերացրեք մարդկանց վիճակը, որ գնում են այդ ռեստորանում ապրում։
ՄԱԿՀ-ում ունի օժանդակող դեր, այսինքն օգնում է իշխանություններին իրականացնել ժողովրդավարական կառավարում չմիջամտելով ներքին գործերին։ Հայթիում միաժամանակ եւ ապավինում են ՄԱԿ-ին եւ երբեմն ընդվզում, դեմ լինելով ՄԱԿ-ի ակտիվ մասնակցությանը երկրի կյանքի ամենատարբեր ոլորտներին։
Ըստ կապեն ինչեւ դիմեր չկառուցան։ Այս բայդրության շատ տներ չեն կառուցում։ Դա ասեմ միայն ՄԱԿ-ի խնդիրը չի, սա այդ միջազգային համայնքի խոստումներն է, որ նրանք ֆինանսական միջոցներ խոստացան վերակառուցման համար, բայց այդ ամբողջ խնդիրը հիմա դա է, որ այդ միջոցները չեն գալիս։ Խոստումները արվել են, բայց կոնկրետ միջոցներ շատ չկան դեռ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty. Տարարիրարի դու,
տարարիրարի Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում այսօր հյուրընկալվել էր ամուսնական գործակալության տնօրեն, ով պատմել է, որ արդեն մեծ փորձ ունի կազմակերպելու հանդիպումներ, ժամադրություններ հետագա ամուսնության նպատակով։ Հոգեթերապևտը բացատրել է, թե սա ծնողների օգնությամբ տղային հարսնացու գտնելու այլընտրանքային նոր միջոց է։ Ամուսնական գործակալությունը հաճախորդների պակաս չունի, տնօրենը վկայում է սկսած 18 տարեկանից մինչև անգամ 70-ամյա այցելուներ են ունենում։ Նաինեն ձայնագրել է սեքսապատոլոգ հոգեթերապևտ Մարատ Զաքարյանին, ամուսնական կենտրոնի տնօրենին եւ երիտասարդներին։
Ծնողների բարեկամների կողմից կամ որևէ այլ կերպ միջնորդավորված ամուսնությունների այլընտրանքային տարբերակ հանդիսացող ամուսնական բյուրոներն իրենց գործունեությունը տարանջատում են ինտերնետային ծանոթությունների գործունեությունից։ 7 տարի առաջ Երևանում հիմնելով ընտանիքի եւ ամուսնության կենտրոն, Նարեմ Մարտոյանը չէր էլ պատկերացնում, որ երիտասարդներից բացի իրենց ծառայություններից կօգտվեն նաեւ 50-ից բարձր տարիքի քաղաքացիները։ Զուգընկեր գտնելու նպատակով այս բյուրոյին դիմաց տարբեր տարիքային խմբերի ներկայացուցիչներից շատերի ծանոթությունը եզրափակվել է ամուսնությամբ Նարե Մարտոյան։
76 տարեկան տղամարդներ, 67 տարեկան կինը եւ ամենաերիտասարդը 21 տարեկան տղան հաղթեց 20 տարեկան աղջիկ։
Դու ծանոթացեցիք, բայց ո՞նց
հաղթեց, որովհետեւ աղջիկա ծնողները համաձայն չեն, որ այս կենտրոնի միջոցով են ծանոթանում։ Շատ-շատ հաճախ են նմանատիպ դեպքեր։
Տարածված կարծիք կա, որ հայ աղջիկների մեծ մասը հատկապես 90-ականների ճգնաժամային տարիներին եւ դրանից հետո ցգտում էին արտերկրում ամուսնանալ։ Նարե Մարտոյանի խոսքով հիմա հայուհիների մեծ մասը ոչ թե չի ցանկանում մեկնել Հայաստանից, այլև դրսից են հայրենիք վերադառնում։
Հիմնականում աղջիկները, ովքեր որ իրենց հայրենիքը սիրում են, ունեն աշխատանք, հիմնականում ուզում են չգնալ։ Դա առաջ էր, որ բոլորը ցգտում էին դեպի պայծառապատ, հա, Չակերտավոր։ Մենք ունենք այսպիսի դեպք, որ ինը եկել էր նանգներից եւ ուզում էր այստեղից տղամարդու հետ ամուսնանալ եւ ապրեին նահանգներում։ Եվ մի տղամարդ ունենք, որը եկել էր Ռուսաստանից եւ ուզում էր կնոջը տանել Ռուսաստան։ Երկուսով հանդիպեցին մեր կենտրոնում, ոչ նա գնաց Ամերիկա, ոչ նա գնաց Ռուսաստան, երկուսով ամուսնացան այստեղ։
Բանախոսը համոզվել է, որ վերջերս շատացել են հայ կնոջ հետ ամուսնանալ ցանկացող օտարերկրացիների թիվը։
Հատկապես օտարազգիները մեր հայ կնոջ դերը բավականին բարձր են գնահատում։ Ես չեմ ասում, որ վերջերս օտարազգիները զբոսաշրջիկների այդ խմբերով հատկապես մեր կենտրոնի ծառայություններից օգտվողների ընկերները նույնպես մեզ դիմում են եւ մենք սիրով այդ հարցում օգտակարին դինում։
Փոխվել են նաև պահանջները, եթե նախկինում կանայք կամ տղամարդիկ գոնե բարձրաձայն չէին նշում, որ զուգընկերոջ սոցիալական դիրքը պակաս կարևոր չէ, ապա այժմ այդ պահանջները պարտադիր դրվում են։
Կանայք գալիս են կայացած, կազմակերպված, աշխատանքով, բնակարանով ապահովված տղամարդիկ են փնտրում, եւ շատ քիչ կանայք կան, որոնք որ այդ ռոմանտիկ ասածը, հա, իրենց սպիտակ ձիով ասպետին սպասելու ճանապարհին են։
Սեքսապատոլոգ հոգեթերապևտ Մարատ Զաքարյանը, ով համագործակցում է այս կենտրոնի հետ, նշեց, որ նման կենտրոններ դիմող աղջիկներից շատերը հիմնականում ունենում են թերարժեքության զգացում եւ դժվարությամբ են շփվում դիմացինի հետ։
Կանայքի աղջիկները հիմնականում թերարժեքության զգացում ունեցողներն են դիմում, որտեղ նրանք չեն կարողանում նորմալ շփվել հասարակության հետ, չեն կարողանում իրենց մտքերը արտահայտել, համաչում են։ Եվ երկրորդն է, մտածում են, նեղ էլ դիմենք էլի, երևի ինչ որ մի բան ստացվի, եւ այդ ինչ որ մի բանը շատ հավանական է, որ ստացվի։
Շատ հաճախ է ստացվում։
Չէ, ասա, վերջին տարբերակ է, հույսը վերջում է մահանում, այդ հույսը կա։
Կենտրոնի գործունեության ընթացքում եղել են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ զուգերից մեկի ծնողներն իմանալով, որ իրենց երեխան զուգընկերոջը գտել է, համուսնական բյուրոների օգնությամբ փորձում են զուգերին բաժանել։
Երկու օր առաջ մի գին էր եկել, որը իր աղջկա համար է ներկայացնում այդ պայմանները, խնդրում էր, որ աղջիկը չի իմանա, այսինքն փոքրիկ մի սցենար են կազմում, ենթադրենք դուք աշխատավայրում կամ ինչ-որ քույրիկի տան եք եղել, որտեղ որ կարող է դա։ Եղել են նման ամուսնություններ եւ հավաստիացնում են ձեզ, որ միչեվ հիմա այդ աղջիկը չգիտի, թե այդ տղան իրականում ինչ կերպ է ծանոթացել, եւ կան, որ զավակներն են գալիս իրենց ծնողների համար, նմանատիպ դեպքեր ուղղակի ավելի շատ են։
Նարե Մարտյանն ասաց, որ իրենց կենտրոն դիմող տղամարդկանց հիմնական մասին չի էլ հետաքրքրում կնոջ կույս լինելու փաստը։
Գրեթե չեն նշում։ 54 տարեկան կույս ունենք մենք, որի հետ հավատացում եմ, ոչ ոք չի ուզում ճանաչանը, միայն նրա համար, որ ինքը շատ ազնիվ է եղել ու
մի քիչ էլ ախր։ Դա զավեշտական է, չէ՞, 54 տարեկան կույսը ու դիմում են։
Բայց ոչ մեկին չի հետաքրքրում ինքը ուղղակի ցավալիորեն։ Այո, որովհետև ոչ, որովհետև կույս է։
Սեքսապաթոլոգ հոգեթերապևտը, սակայն հակառակն է փաստում։
Բոլոր տղամարդիկ էլ, հայերն էլ եւ ոչ հայերն էլ, որոնն ուզում են, ես որպես արդեն սեքսոպաթոլոգ եմ ասում, որ իր ընտրածը, իր կողքինը լինի
առաջ։
Երիտասարդ զրուցակիցներից մի մասը ամուսնական բյուրոների միջնորդությամբ զուգընկեր գտնելու Երևույթը խիստ բացասական որակեց, մյուսներն էլ հակառակը։
Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր ընտրության իրավունքը, եւ կարծում եմ, եթե հարմար են գտնում իրար, թող ամուսնանան այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում։ Ինչ մարդիկ վերջ-վերջը կարողանում են գտնել իրենց կյանքի կեսին, եթե իրենք չեն կարողանում, ուրեմն օգնում են, միջամտում են դրա
համար։ Եթե ցանոթանաս ու հետո հետագայում հասկանաս, որ այդ մարդը իրոք քո համար է ստեղծված, ուրեմն իր այդ գտնես։ Կապ չունի ինտերնետով, թե ամեն դեպքում ով ոնց հարմար է գտնում, ոնց են անում։
Իմ համար այդքան է նորմալ չէ։
Աղջիկը ոնց են ճարել, դա հետաքրքիր է, էլի։ Հասենք հիմա մտա աղջիկը կարող է, ես այդ բյուրոյի տնորինն եմ, ասեմ գնացել եմ, ասեմ աղջիկ ջան, քո չափսերը համապատասխան մարի մտա տղա գարի ցանոթացնենք։ Դա ո՞ր մի կարքին աղջիկը դես բան կասի, հա, արի բան։ Ուրեմն տունը մնացած։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Տեխնոլոգիաների զարգանալուն զուգահեռ ամենօրյա գործածման շատ իրեր պարբերաբար շատացնում են ֆունկցիաները։ Էլ ինչով ապագայում կզարմացնեն բջջային հեռախոսները, նկարելու, ձայնագրելու ձեռք, դրանք արդեն փոքրիկ համակարգիչների են վերածվում։ Առաջին հայացքից հասարակ թվացող գրիչը լուսանկարում է։ Հատկապես լրագրողների շրջանում այս տեխնոլոգիաները շատ տարածված են՝ գրիչի, ձայնագրիչի ու ֆոտոապարատի փոխարեն 3-ը 1-ում։ Էլինան է պատմում բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաների մասին։
Գաջետը անգլերենից թարգմանվում է որպես հարմարանք։ Այն շարժական բազմաֆունկցիոնալ սարքի գործիք, որ բացի իր հիմնական ֆունկցիայից կատարում է նաև մի շարք հավելյալ գործողություններ։ Ավանդական գաջետ կարելի է անվանել օրինակ գրպանի համակարգիչը։ Վերջին ժամանակներում ամենատարածված գաջետներն են էլեկտրոնային գրքերը, լուսանկարող գրիչներն ու ներդրված ռադիոյով լուսավորող սարքերը։ Կան իհարկե ավելի թիթիզմիթիզ գաջետներ, ինչպես օրինակ կուբիկ ռուբիկի տեսքով լապտեր, ունիվերսալ հեռակառավարման վահանակ, երաչապատլաս եւ այլն։ Հատկապես մոդայիկ են դարձել էկոլոգիական գաջետները, արևից լիցքավորվող։ Ընդունված է նաեւ գաջետների դասակարգումը։ Այսպես օրինակ կան հատուկ լրտեսական գաջետներ, որոնք ավելի շատ հայտնի են Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմերից նկարահանող ու ձայնագրող ամենատարբեր սարքեր, որոնք հաճախ անզեն աչքի համար աննկատ են մնում։ Բժշկական գաջետների դասին պատկանում են հատուկ բուժիչ թևնոցներ, հատուկ շաքարային դիաբետով հիվանդների համար նախատեսված չափիչ սարքերը։ ԱՄՆ-ի համալսարաններից մեկի հետազոտող Քեթի Փիրսը վերջերս մի ուսումնասիրություն էր անցկացրել, համաձայն որի Հայաստանում հայերն ավելի շատ օգտագործում են որպես գաջետ բջջային հեռախոսները, քան այլ սարքեր։ Տեխնոլոգիական նորույթներն առաջինը գրեթե միշտ երիտասարդներն են ձեռք բերում, ինչ գաջետներ են օգտագործում հայ երիտասարդները։
Գաջետ ասված է շատ պետքական բանան է, մանավանդ մեր դարաշրջանում 21-րդ դարում, որտեղ նոր սերնդի հեռախոսները, չասենք սմարթֆոն, սովորական հեռախոսները ու իրենց մեջ ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ, թե թասկեր անելու, մեմո, ժամ նայելու։ Դա շատ պետքական բան է, բայց շատ ժամանակ ծայրահեղության է հասնում, որ դասերի ժամանակ նստում են, ու առնակլասնիկից դուրս չեն գալիս։
Ջեյն հեռախոսը որպես դիկտաֆոն եմ օգտագործում։ Իհարկե բնականաբար որպես զարթուցիչ, որպես տեղեկատու, թե ինչ եմ անելու վաղը, ամենաառաջինը որպես կապի միջոց։ Դրանից հետո իհարկե ինտերնետը, որ արագ է հեռախոսով, տվյալ ասենք թե համակարգիչը քո մոտ չի, ինտերնետը կարա հեռախոսի միջոցով կարաս օգտվես։
Katie Pierce-ի հետազոտության համաձայն հայերն օգտվում են բջջային հեռախոսներից ավելի շատ, քան համակարգիչներից, ժամացույցերից, զարթուցիչներից եւ iPod-երից։ Ուստի շատերը հեռախոս գնելիս ուշադրություն են դարձնում դրա ֆունկցիոնալ հնարավորություններին։
Դե ամենահասարակ բաները չասված ժամացույց, զարթուցիչ, մեմո ասվածը, որ քեզ թույլ է տալիս գրանցել, որ հետո հիշես, չմոռանաս, հետո task, որ քեզ հղում բերի, որ վաղի ինչ ես անելու կամ այսօր ինչ ես անելու։
Կապը իրականում ոչ թե մարտու հետ, այլ հեռախոսի։ Ինան ձգտում է դեպի հեռախոս։ Մնաք ես այդպեսին չեմ, ինձ համար ճիշտ է սկզնական շրջանում, որ նոր էի վերցրել հեռախոս, ինձ համար շատ թանկ էր, անընդհատ նայում էի, անընդհատ նույնիսկ եթե պետք չէ ժամ կնայի կամ այլն, ուրիշ բաներով կզբաղվեի, բայց հիմա արդեն ինձ համար ծառայում է զուտ որպես ժամ նայելու, խոսելու, երբեմն նաև ինտերնետից ինֆորմացիա ստանալու, իհարկե նաև երբեմն զարթուցիչ։
ԱՄՆ-ի Դաշնային Հետախուզությունների Բյուրոյի տվյալներով կազմվել է անգամ ամենահաճախ գողացվող գաջետների ռեյտինգային աղյուսակ։ Առաջին տեղում նոթբուքերն են։ 2010-ին ԱՄՆ-ում գրանցվել է 109,000 գողության դեպք։ Երկրորդ հորիզոնականում հեռախոսներն ու սմարթֆոններն են։ Անցյալ տարվա համեմատ այս գաջետների գողության դեպքերն աճել են 33%-ով։ 130%-ով ավելացել են հեռուստացույցների, թվային տեսախցիկների, iPod-երի եւ USB flash-երի գողության դեպքերը։ Թե ֆլեշերը թանկ չեն, այնուամենայնիվ մեծ պահանջարկ ունեն ուրիշի իրերը թռցնողների մոտ։ Լրագրող ուսանողներն ասում են, որ իրենց համար հեռախոսները նաև որպես մասնագիտական գործիք են ծառայում, որքան բազմաֆունկցիոնալ լինի հեռախոսը, այնքան լավ։
Ծանապարհ սպասում եմ, թե չինացիները երբեն մի նոր սարք հայտնաբերելու, որը իր մեջ ունենա լրագրողին անհրաժեշտ բոլոր գործիքները, թե որակի կամերա եւ ձայնագրիչ, եւ հնարավոր լինի տեքստ տպել նաեւ։
Ամենահայտնի գաջետները նույնպես դասակարգվում են բրենդերով. Google Gadgets, Microsoft Gadgets, Apple Widgets։ The Daily Mail-ն էլ կազմել է ամենահիմար հայտեք նվերների ցուցակ։ Առաջին տեղում ալկոհոլ պահելու համար նախատեսված հողաթափերն են։ Եթե ձեր ամուսինը սիրում է խմել ու թաքցնում է դա, ապա այդ հողաթափերը իր համար են։ Հողաթափերի տակ տեղադրված են 4 բաժակ հեղուկ տեղավորող տարաներ։ Նվերն արժե ընդամենը 20 ֆունտ կամ մոտ 12,000 դրամ։ Երկրորդ տեղում առանց նշված տարրերի համակարգչային ստեղմնաշար շարն է, որն օգնում է սովորել առանց նայելու ստեղմնաշարին տեքստ հավաքել։ Շատ մասնագետներ 2010-ի լավագույն գաջետ համարում են Apple-ի տարվա սկզբին թողարկած iPad-ը, որն արժե 499-ից $829, դրա միջոցով հնարավոր է գրքեր ու թերթեր կարդալ, հեռուստացույց դիտել, խաղեր խաղալ ու տեքստ հավաքել։ Էլինա Չիլինգարան, Max Liberty։
Եթերաժամն ավարտվում է, այսքանը մեր այս թողարկման համար։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։Զանգարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսը համարով, այնուհետև հավաքեք 12-60 ներքին համարը։ Max Liberty-ն պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները։ Ռադիոյի եթերում գտեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։